Santiago.
Estar informado. Hasta la 1:30 sigue el mediodía en COPE Santiago y COPE de las Rías. En este día que es para Cáritas Diocesana una jornada importante porque están de estrena. Anuncio Mouriño, hola.
Buen día, pase ben.
Sei que hoxe é un día moi importante para Cáritas Diocesana, por qué?
Importante non, para min polo menos importantísimo. Esta Cáritas Diocesana ten máis de 50 anos, eu levo 33 anos de voluntario en Cáritas e coñecín tres sedes, co cual estuvemos sempre de prestado, invitados, ben acollidos, non cabe dúbida, pero estuvemos de prestados. A partir de agora, polo menos o que os servicios xerais, a dirección de Cáritas, está no local propio da igrexa, que é nosa casa. Entonces, por eso é importante, porque xa, po futuro, xa non tendremos que andar pendentes de renovación, de convenio, ni nada. Temos xa fixos e pousados nesta casa.
Están ademais na Rúa Carretas, que é unha rúa onde hai outros servizos de Cáritas importantes tamén, non? Todo moi pretiño.
Pegado a isto, hai un muro que separa o centro de día Vieiro, para as persoas en fogar, para as persoas que están na rúa, que nos meses de verán, que se aprieta o sol, quéntase moito, pero no inverno pasan frío de abondo. Estamos xuntos, son un servicio de Cáritas, co cual é bo para todo o mundo.
Uh-huh. Un servicio centrais que incluen, por exemplo, para a xente que nos este escoitando o anuncio?
Os servicios centrais incluyen o despacho do delegado episcopal, o despacho meu, o despacho do administrador xeral, o despacho da secretaria xeral e o despacho de comunicación. Sala de xuntas para la permanente, era onde está animación comunitaria, que son os encargados de atender as Cáritas parroquiais e instituciones parroquiais, e os servicios de administración de Cáritas. Eso é o que dicimos, que agora quedarían, que queda en Carrera do Conde, queda emprego e formación, e os servicios xurídicos. Tamén unha boa nova para min, e creo que para a xente que vai visitar, habíamos suspendido por culpa da pandemia o sillón solidario. Pois, se Deus quere, o sillón solidario volverá a funcionar a partir do próximo mes. E tamén, como lógico, queda en Carreira do Conde, e as Cáritas de Galicia quedan en Carreira do Conde. O resto pasa para aquí.
Acaba de darnos unha moi boa noticia, non? Coa volta do sillón solidario. Que sería a partir de outubro, entón?
A idea, por o que dice o doctor Salaver, que quen capitanea ese servicio, espera que no mes de outubro empezara a funcionar.
Porque supoño que habería moita lista de agarda, verdade? O ter que suspendela durante a pandemia.
Sí, moi moi longa a lista de agarda. É decir, é un servicio a nos gustonos, pero particularmente nunca creín que dera o resultado que deu. A xente está deseando que empece. É un servicio e volver a dar sorrisos á xente que non sorrí nunca por non ter dentes. Entonces, o mellor, sacalle un sorriso a unha muller ou un home, o mellor que podemos desexar. Bueno, o sillón solidario cumpre esa misión.
Boa nova, arrancar o curso en novas dependencias, anunciar que se retoman servizos tan necesarios e que Cáritas viña prestando con tanto agarimo. Non sei, poñémoslle un toque optimista a este arranque, anuncio.
Vamos a ver, optimistas temos que ser sempre, porque si non, dixemos que morreríamos ou non sei onde nos meteríamos. Temos que ser optimistas á porta, porque queremos irradiar esperanza, irradiar ilusión, irradiar, sacar sorrisos a xente que sufre. Decir, temos que ser optimistas á porta, non nos queda máis remedio. A igrexa de Xesús é unha igrexa de alegría, non é igrexa, é unha igrexa de vivos, non de mortos. Por tanto, alegría ten que ser nosa misión e noso objetivo.
Anuncio Mouriño, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE unha vez máis.
Grazas a vos, que teñamos un bo día. Pase ben.
E parecía que non iba a ocurrir nunca, pero sí, abre la ludoteca de Fontiñas. Foi inaugurada en 2018, despois de años construída, a la espera de dotación, de trámites varios, e ahora sí, por fin, Fumata Blanca. Este próximo mes de octubre comienza a funcionar. Alberto Escudero es coordinador de las actividades que se van a desenvolver allí. Hola.
Hola, bo día.
Bueno, outubro é a data, falase de apertura xa, digamos, formal. Non sei se hai un día en concreto, Alberto.
Sí, non, aínda non temos un día concreto porque iso vai depender da xibilidade que teñamos as familias e o centro de poder asinar as prazas e dar a opción de entrada no servizo.
Cantas prazas van a sair na ludoteca?
Sí, a partir de outubro teremos disponibles na ludoteca un total de 50 prazas que estarán divididas en 10 para nenos e nenas de 2 e 3 anos que terán que vir acompañados das súas familias. E a partir de 4 niños xa teremos na ludoteca dos grupiños de 20 nenos e nenas.
Uh-huh. Grupos que funcionarán, neste caso, entendo, con monitores, non?
Sí, van ter actividades dirixidas a finalidade do espacio, ofrecer un servizo de aprendizaje a través de xogo, de desenvolvemento integral das persoas a través de xogo ou xoguete. Entón terán un monitor en cada espazo e poderán facer pues, xornadiñas de xogo libre, dirixido, espontáneo.
A idea é que a ludoteca este aberta todo o ano, eso sí, con horarios diversos en función de se estamos en período escolar ou de vacacións de verán, por exemplo, pero máis ou menos en que arco de horas ides estar funcionando?
Pois mira, no período lectivo, que sería cando os nenos van ao cole, estaremos abertos de luns a venres pola tarde, a partir das 4 da tarde hasta as 8, os sábados pola mañá e tarde. Ademais, os venres estarán reservados para entidades o coles locais ou da cidade ou da comunidade que queran vir a participar no centro. E ademais, no período non lectivo, na Semana Santa, o verán, entroido de... En Navidad pues, poderán vir ao centro de 8 da mañá, máis ou menos, a 3 da tarde.
Hai un límite de horas que poida solicitar cada familia para uso da ludoteca?
Sí, no caso do período lectivo establecemos un límite horario de 6 horiñas a semana para nenos e nenas de 2-3 anos, que poderán repartir en quendas de 1 hora e media. Para nenos e nenas a partir de 4 anos terán disponibles 8 horas a semana que poderán repartir en quendas de 2 horiñas.
Como se teñen que facer as inscripcións? Porque non sei si ese prazo ou de inscripción xa de xente que teña claro que lle vai a interesar se pode formalizar.
Non, aínda non é posible, é moi importante que as familias teñan moi claros os pasos. O primeiro que ten que facer a familia cando está interesada no servizo é solicitar a alta no servicio, valga a redundancia, a través da página web do concello, ¿vale? Eso estará disponible tamén na página web do propio centro, o link hacia o alta no servizo. E unha vez teñan confirmada alta no servizo por parte do concello, terán que solicitar a praza a inscripción como tal na propia web do centro educativo. A alta ainda non está disponible, queremos ter alta disponible a partir do día 28, que finalizamos, rematamos coa semana de portas abertas que temos agora disponible. E a partir dese día terán ao servizo de alta disponible na página web. A partir de aí, cando reciban a confirmación, poderán facer a inscripción na web do centro.
Mencionabas ti estas xornadas de portas abertas que se están celebrando estes días. Que tal acollida está tendo? Está habendo moitas visitas de xente que quere coñecer como é a Ludoteca María Miramontes?
Sí, a verdade é que estamos moi contentos porque ainda levamos o terceiro día. Levamos prácticamente todo cheo, coa cita previa. Pero todo cheo, hai moita familia que está vindo pola tarde, as familias e pola mañá algún centro educativo, pero é verdade que estamos tendo pues, o centro cheo prácticamente todo o día, coa cita previa e coa organización que hemos marcado, pero moi ben, un éxito. O sea, a tarde xa está a cociña un pouco complicada porque estamos prácticamente cheos, pero, por exemplo, mañá estamos temos prazas aínda, o lunes pola tarde tamén tenemos prazas, o martes tamén.
Alberto Escudero, coordinador da Ludoteca de Fontiñas, moitísimas grazas e moita sorte.
Gracias a ti, espero que así sea. Mándame
un WhatsApp. Y rápidamente, nuestro WhatsApp ciudadano con quejas sobre el bono corazón. Esta vez sí sé que se puede hacer la solicitud de los bonos presencialmente en el concello para las personas que no tienen medios para hacer la descarga por internet, pero nos pregunta un oyente si no es contradictorio que estas mismas personas para hacer ese trámite tengan que hacer solicitud por correo electrónico de esa cita previa en el concello. Bueno, pues nos aclaran desde el ayuntamiento que se puede llamar por teléfono para pedir la cita.